Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Dag og velkommen til en ny episode av Sunnmørsfolk. Mitt navn Lars Inge Skrede, journalist I Sunnmørsposten. Og I dag har vi med oss han Sven Høgseth Giske som gjest I studio. Velkommen til oss, Sven.
Tusen takk.
Hvordan har du det I dag?
Meget bra, vil jeg si.
Det godt å høre. Du 33 år fra Ålesund, og du ble vår ny leder av Ålesund og Volsdal menighet. Mange kjenner deg også fra AFK-miljøet, blant annet som speaker under hjemmekampene på Color Line stadion. Nå på søndag den 3. oktober skal det kombineres fotball og kirkeliv. Da blir det fotballgudstjeneste I Volstrand kirke, og det blir påfølgende supportertog fra kirka ned til Seles. Der blir det toppkamp mot Hamkam, og Kjetil Rekdal har med seg sine nye menn som skal møte tangotrøyene til oppgjør om 3 viktige poeng. Men først, Sven, gratulerer med gjenåpningen etter korona.
Jo, takk for det. Det tror jeg var godt både for meg på et personlig plan og ikke minst for samfunnet. Det mange som har levd I ensomhet og isolasjon disse veldig mange månedene, så dette her gjorde nok godt.
Ja, nå kan man endelig gå på kamp og til kirke igjen, klemme og håndhilse. Men hva var det første du gjorde etter at samfunnet ble åpnet på lørdag, som du ikke kunne gjort på et og et halvt år?
Jeg fikk en klem av klubbdirektør Geir Vik.
Ja.
Ja, jeg var på vei ned for å intervjue spillere etter kampen mot Hamkam, og der kom Geir ja, svært lykkelig over 3 poeng og ga meg en god klem og prøvde å løfte meg litt også. Så det var første jeg gjorde.
Ja, bra. Så til fotballgudstjenesten som skal være på søndag. Men hva en fotballgudstjeneste egentlig?
Ja, det et veldig godt spørsmål som jeg kunne snakke I flere timer om. For vårt vedkommende da, så startet det jo med at vi ville børste støv av den AFK-relaterte gudstjenesten som han Øyvind Webenstad tok initiativ til I 2013-2014, og syntes det var jeg var jo der selv, en kjempeopplevelse. Og så vi jo litt der, spesielt han Joakim Haaland som kaplan og at vi ser mange likhetstrekk mellom fotballen og religion. Mm. Og derfor tenkte vi at vi har lyst til å børste støv av det tema der da, fotball og gudstjeneste. Så derfor fant vi ut når vi så på terminlista at det kunne passe seg å legge det til 3. oktober, fordi Hamkam ser veldig bra ut. Det gjorde jeg fra første spark på ballen, og spådde vel at det kom til å bli et toppoppgjør.
Ja, hvor spesiell blir akkurat inne I kampen? Nå har jo samfunnet gjenåpnet, og man kan fylle stadion igjen, og det kamp om toppplasseringen I Obos-ligaen. Ja, hvordan blir det på søndag, tenker du?
Det blir jo euforisk. Jeg vet at det planlegges mye rundt kamparrangementet, uten at det kan snakkes veldig mye om det nå. Men det viktigste som skjer, det jo 2x45 minutter når AFK-guttene skal prøve å nedkjempe et godt Hamkam-lag. Både Hamkam, AFK, Jerv og Fredrikstad kjemper jo om disse 2 viktige opprykksplassene. Og det å få 3 poeng mot Rekerullen og gutta der, tror jeg blir avgjørende, både poengmessig og du får et litt sånn psykologisk overtak hvis du slår der.
Men du nevnte det at dere har tidligere hatt for en del år siden, det var før du begynte å jobbe, da, fotball som tema under gudstjeneste. Og, men tidligere år, etter du begynte i jobben din, så i forkant av Champions League-finalen, så ble det gjort en innspilling av Champions League-hymna i Ålesund kirke. Det var blant annet med kantor Nicolas Sfer på orgel og andre musikere. Dette ble filmet, delt på sosiale medier og resulterte også i et innslag på TV2. Dette gjorde du sammen med en av prestene i menigheten, Joakim, som du nevnte, som også mildt sagt er glad i fotball. Ja. Blir det nå veldig mye fotball i Ålesund kirken fremover?
Det blir jo mye annet også. Vi har hatt folkemusikk gudstjeneste i Vålsdalen, som vi synes var veldig fint. Så driver vi og drodler litt rundt Hodelykt gudstjeneste, så de har hatt suksess med tidligere. En Harry Potter gudstjeneste, så vi prøver å kombinere gudstjeneste med tematikk som er relevant for folk, og som de kjenner igjen i sin hverdag, men som du samtidig kan dra ganske så tydelig linje inn til gudstjeneste liv på.
Men hva har fotball og kirka til felles egentlig?
Fellesskap, tilhørighet, identitet, det å være del av noe større. For mange som går i kirka, så er jo det naturlig at Jesus er et tydelig forbilde. I fotballen så finnes det jo veldig mange forbilder, så det er å reflektere litt rundt hva er det fotballen gjør med oss, både som enkeltmenneske og som en del av en gruppe. Da. Alle mennesker har jo det best når de hører til. Og både fotballen og kirka tilbyr jo et fellesskap.
Mm. Menigheten som du nå er leder for, den har drøyt 10.000 medlemmer. Det er like mange det, så omtrent som det er plass til på Color Line stadion. Men hvor mange av disse medlemmerne stiller på gudstjeneste ellers, enten i Ålesund kirka, Skarbevik eller i Vålsdalen?
For få. Sånn som det er nå. Vi har jo hatt begrensninger på antall nå, men jeg synes det ser tålelig greit ut. Folkemusikkgudstjenesten så var det 100 stykker innom, vi har plass til 150. Og vi har logget på rundt 100 i Ålesund også på en vanlig høymesse søndag. I Skarbevika så har vi måttet ha venteliste. Vi hadde et arrangement nå, trosopplæringstiltak, utdeling av 6-årsbok. Der måtte vi dele det opp i to, for det var så mange som hadde lyst til å være med. Og vi ser på konfirmasjonstall, eller på konfirmanttallet nå for 2022, at det er vesentlig høyere enn 2021. Så jeg synes det begynner å se bra ut. Vi er en gjeng som er flinke til å ta i bruk både nett og sosiale medier og snakke med folk. Så jeg synes jeg ser rett og slett for meg at vi kommer til å få gode tall. Mm. Og det handler veldig mye om hva type personer er vi i møte med folk også.
Ja. Men hvorfor kommer det flere i kirka da, forløpig, tror du?
For min egen del så tenker jeg jo det at, og det har vi snakket om også, vil man oppleve det samme hver eneste søndag? Kan det bli forutsigbart? Hva er det du går glipp av fra en søndag til en annen? Det er jo en ting. En annen ting er jo også at mange har familie med små barn. Litt, hva forventer du, eller hva tror du at kirka forventer når du skal til gudstjeneste? Jeg ser at det er veldig mange som hysjer på barna sine, og nesten er litt redd for å lage lyd når de kommer inn, men det er jo ikke sånn det skal være. Vi vil jo høre lyd. Jeg vokste opp med å gå i Borgund kirka, med dyreklubben, og det ble tråkket inn dyr, og det var høstakkefester, og det var liv og rør, og du følte som barn og som forelder også at du kan lage litt lyd. Det er det vi vil at vi skal ha i alle kirker.
Men nå satser dere på å nå barn og unge i større grad. Hvordan skal dere klare å få det til?
Først og fremst så er vi jo veldig heldige at vi har veldig mange konfirmanter i 2022, og vi har plattformer for å kommunisere både med konfirmantene og foreldre. Og det tenker jeg det er jo mye mer effektivt enn en video på sosiale medier eller en plakat i en butikk. Nå har vi muligheten til å fortelle både konfirmantene og foreldre hva er det vi har å tilby da. Og den muligheten må vi utnytte.
Men hvorfor det så viktig å få flere barn og unge spesielt da inn i kirkene?
Jeg ser jo at det veldig mange som, ja, jeg har nevnt det, ulike plasser til det kjedsommelige da, men det som har utviklet seg på Voldsdalsberga for eksempel, med den slossingen og drikkingen og festingen der nede, det jo ikke sunt. Det skal ikke være slik at 13-14-åringer henger der nede og utsetter seg for risiko, utsetter andre for risiko. Og da synes jeg det viktig når vi har ressursene til det, vi har rommet til det, at vi tilbyr alternativ som mye, mye tryggere. Både for enkeltmennesker, for grupper og for samfunnet også. Mm. Da har vi et ansvar når vi faktisk den posisjonen vi i.
Men kan du fortelle litt om din egen bakgrunn i kirka da? Altså, hva forhold hadde du selv til kristendom og ja, religion generelt da du var ung?
Nei, vi gikk jo og var en del av det som skjedde i Borgund, egentlig. Det var bare til at vi var med på arrangement der og ja, fikk gode opplevelser der, egentlig. Jeg har ikke vokst opp i noen religiøst hjemme, så det bestemor mi som har lest Bibelen på senga og vært veldig tro mot si barnetro, og som har formidlet de verdiene. Og når vi hadde Borgund kirka som nærmeste naboene vokste opp på Gåseid, så var det naturlig å være med på det som skjedde der, og det var trivelig, rett og slett.
Men det var en spesiell episode du fortalte meg som gjorde at du fikk et nærmere forhold til kirka. Kan du si litt om den?
Ja. Da jeg var 15, så mistet jeg farfar min, som må være det flotteste mennesket jeg noensinne har møtt. Rett og slett. Vi ble kjent med hverandre da jeg var 10. Og han var skilt fra farmora mi og flyttet ut på Giske og startet ny familie der. Og så tok han mot til seg da, kan du si, og tok kontakt med far min da han fylte 40. Og jeg ble kjent med denne mannen som jeg ikke hadde hatt noe i forhold til. Jeg visste jeg hadde en farfar i en eller annen plass, men han var ikke en del av livet mitt. Og så møtte jeg han, ble kjent med han, og det var den lengselen etter å ha en bestefar her da. Jeg hadde jo besteforeldre ute på Misund som vi besøkte ofte, men det å få en farfar i livet i en alder av 10, det var større enn jeg hadde trodd det skulle være. Også. Det var en sånn lengsel som hadde vært der som ble oppfylt. Og så var jeg med på Dana Cup i 2003, sommeren 2003, og snakket med ham på telefon om kampene vi hadde spilt for guttlaget til OFK, hvordan det hadde gått for min del, og avtalte at vi skulle komme og besøke han dagen etter at jeg hadde kommet hjem igjen da. Så gikk jeg og la med, eller snakket med han, og så blir jeg vekt midt på natta av mamma med beskjed om at han var du. Og det var traumatisk altså. Det var ikke det jeg hadde forventet meg. Jeg hadde snakket med han like før vi hadde avtalt at vi skulle komme ut på Iskøya og ja, ha det trivelig, og så får man den beskjeden når du skal sove at det, ja, han finnes ikke mer. Og det var brutal beskjed å få. Og det er nok så preget med nå, 17 år etterpå, så. Hver eneste dag. Og da måtte jeg ha hjelp fra sognepresten i Borgund, Anstein Lote, til å komme over det, for det var som å smelle rett inn i en betongvegg også. Og det som han som sognepresten bidro med samtaler og trøstende ord og håp, det gjorde noe med meg altså, og det har jeg lyst til å være med og skape for andre som leder i menighet, for jeg ser hvor viktig det er.
Ja, nå er du da blitt selv leder i menigheten da, og hvorfor vil du det, og hva er målet ditt med denne jobben?
Målet mitt er at altså, jeg er jo privilegiert. Jeg har hatt en fantastisk oppvekst. Jeg mangler ingenting. Men det er ikke alle som er like heldige. Det ser vi, det er så tydelig å se. Og så er det noen som kan miste på samme måte som vi gjorde i 2003. Hvis vi som kirke og vi som medmennesker kan være der og hjelpe folk gjennom ensomhet, gjennom angst, gjennom depresjon, gjennom tap, så vil jeg veldig gjerne være med på det. Det gir meg ekstremt mye.
Og så har du jo selv to små barn, to gutter, sammen med kona di og Anne.
Yes.
Hvor viktig det for deg at guttene får et forhold til, til kirka og, og budskapet da?
Jeg har veldig lyst til at jeg skal bli gode mennesker, så jeg kan drive med det de vil, forhåpentligvis fotball da, men altså, det spiller ikke rolle for meg hva legning de, det viser seg at de har, hva de kommer til å utdanne seg til, hvor de bosetter seg hen. Det viktigste for meg er at de er snille og gode gutter, gode medmennesker. Og i kirka så synes jeg at det vi har de verdiene. Det er gode historier fra Bibelen som... som har en fin moral i seg, og jeg synes at vi er flinke til å være sånn som mennesker. Så jeg synes det er noe av de fineste plassene du kan oppdra barn.
Men Sven, jobben som daglig leder i menigheten, det er jo ikke første gang du jobber for kirka i Ålesund. Kan du si litt om hvordan du kom inn i arbeidet for fellesrådet da?
Ja, da må vi tilbake igjen til 2007, da... hadde jeg frilansjobb i Sunnmørsposten. Hadde nettopp begynt der, og så jeg er jo glad i å jobbe da. Og mor mi er jo arbeidsleder for gravplassene i Ålesund, det som etter hvert har blitt ny Ålesund. Så hun hadde behov for en rastløs sjel som hadde lyst til å bruke kroppen, og da ja, begynte jeg å jobbe på Borgen, på gravplassen der, om sommerene. Og det fortsatte egentlig bare å hjelpe til der, og så utdannet jeg meg i Volda, tok jeg en master i samfunnsplanlegging og ledelse der, og fikk jobb i et kommunikasjonsbyrå. Mm. Så kom jo denne her maritime krisen, og jeg så jo det at jeg er ikke skapt for å sitte der og vente på oppdrag og slike ting, så da startet jeg mitt eget enkeltmannsforetak, og så spurte jeg om det jeg trengte meg der, og det gjorde jeg, så da kombinerte mitt eget firma med å jobbe på gravplassene der, og etter hvert så ble det mer og mer pårørende arbeid og nettsideprosjekt og omregulering av gravplasser og slike ting. Så fikk jeg spørsmål om å søke jobben som daglig leder i Ålesund og Volsdal menighet, og ja, så nå sitter jeg her.
Men hvordan var det å jobbe på gravplassene da og møte pårørende?
Knallsterkt, egentlig. Så føler du deg veldig privilegiert fordi du får lov til å møte folk som er i sorg, så tar du veldig mye innover det, for det er så utrolig mye sorg og elendighet. Og så utvikler du nesten en liten sånn form for bekymring for både din egen helse og dine nærmestes helse, fordi du møter så mye sykdom og ja, og kreft og skjebne, altså. Mm. Og så får du et sånn kjempestert behov for å være til stede for deg du treffer, da. Men du lures på en måte til å tro at verden er full av død og sorg. Så det er sterkt, altså. Det er krevende å stå i det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lytter fortsatt til Sunnmørsfolk, der vi i dag har med oss han Sven Høgseth Giske i studio. Og Sven, du betegnes av folk som kjenner deg godt som rett og slett fotballgal. Hva består dine galskapen i egentlig?
Ja, nå lurer jeg på hvem du har vært og snakket med, da. Men jo, det er helt riktig. Det er en lidenskap for det vakre spillet som ja, har vokst deg bare sterkere og sterkere.
Ja, det sies jo at familieselskap, blant annet, man legges til rette for fotballkamper, det være seg AFK eller Manchester United. Ja. Kan du si litt om hvor mange kamper du har fulgt AFK?
Jeg har gått glipp av 3 hjemmekamper siden 1996.
Og United da?
Jeg kan ikke huske, altså nå er det ikke sånn at det er på Old Trafford
hver
helg, det har blitt utrolig dyrt, men Jeg har vel... Jeg kan ikke huske å ikke ha sett en Manchester United-kamp også. Rett og slett. Bournemouth borte i 2019, da kona mi var på julemarked med egen stand på Misund. Men den kampen så jeg i opptak selv, men jeg visste at vi tapte.
Du er jo blant annet opptatt av historikken til OFK.
Ja.
Ja, kan du si noe om OFK som kanskje ikke de fleste vet om?
Ja, i min verden så kan jo folk like mye om OFK som det jeg kan, men ja, nei, hva skulle det vært da? Det er for meg så er det selvfølgelig å kunne så å si hele historien til, til klubben, men den kjente sånn fun fact, men jeg regner med folk vet om det, at den, den såkalte Flo-passningen, den var jo det... Drillo som stod for da han var OFK-trener med Tore Brokstad og Rune Sunde. Da. Så det er jo ikke en flopassning, det er jo en sundepassning. Men det er jo sånn som alle vet.
Ja, det er bra du får det frem, det synes jeg.
Ja.
Men du samler også på fotballdrakter.
Ja, jeg gjør det. Jeg så han Arne Flatin har jo veldig mange flere enn meg, så det var en artikkel om han. Men jeg samler jo også på fotballkort. Det tror jeg i Norgestoppen. Jeg har 4 000 eller 5 000 fotballkort.
Men du, jeg har hørt at det finnes et bilde av det med Molde-drakt på, stemmer det?
Ja, det er helt riktig.
Fortell.
Nei, jeg gikk jo helse- og sosialfag på videregående, og så skaffet jeg Molde-drakt til et morrobilde. Da. Jeg ser jo i ettertid at det var totalt idiotisk, for det blir jo festet til, til skolekatalogen. Men det skulle jo være slik da, at disse her klassevenninnene mine, de skulle være sykesøstre, og så skulle de da ta tempen på meg da ved at jeg satt der i en Molde-drakt. Hva er det som har skjedd med han? Han må jo være syk. Så det er jo det som jeg... Jeg ser at det kan utnyttes i ettertid. Da. Det var vondt, og jeg vasket meg lenge etter at jeg fikk av drakta.
Men du har selv sagt til meg at du er uspiselig selv som fotballspiller, mm. og at du hater å tape. Fortell.
Mildt sagt uspiselig som fotballspiller også. Det var, jeg var jo så uheldig å begynne å ødelegge kneet når jeg var 16-17 år, spilte på guttlag til OFK, og hadde jo ambisjoner om å bli ordentlig god, og har jo da det her kneet å skylde på, men jeg er jo fotballinvalid den dag i dag. Men de kampene jeg har spilt opp igjennom, både på aldersbestemt, og når jeg klarte å få kneet til å være greit nok til å spille en del A-lagsfotball også, så var jeg... Fredrik Karlsen i sin verste periode gang i 10, tror jeg. Rett og slett, altså. Heim inn i takling med strake knotter og strake bein, og kom i klammeri med dommer og medspillere og motspillere og publikum. Husker jeg en bortekamp på Søre Sundmøre der jeg ble utvist etter å ha gått opp på tribuna og kranglet med en tilskuer, så det er jo ja, mye rart da. Hadde det vært kamera til sted, og dette hadde vært på et høyt nivå, så hadde jeg jo fått et ufattelig dårlig stempel.
Men hvordan er det når OFK taper da, eller United da, for den saks skyld?
Ja, nå taper jo ikke OFK.
United
taper jo, så det synger etter. Det er jo trist å se. Jeg føler jo av og til at det er i sjel at han solskjer, ikke sant? Og, nei, jeg tar det fryktelig personlig, og dagene eller ukene frem til neste kamp, så kjenner jeg det så voldsomt på kroppen at jeg bruker å si til kona mi at jeg kan ikke holde på med dette her lenger. Jeg kan ikke følge med, jeg kan ikke leve min i det, for jeg blir fysisk forferdelig dårlig, og dagen etter et OFK eller United-tap, så kjennes det ut som jeg har vært på tidenes dårligste fest. For å si det sånn.
Men ja, av de samme kildene da, som ikke skal røpe navnet på, så betegnes du jo også da som et klassisk ja-menneske, en snill og omgjengelig og flink fyr som bryr seg om folk, selv om de kanskje har et annet ståsted enn du selv har. Er det litt av grunnen til at dere har valgt Liverpool-sangen You'll Never Walk Alone som allsang i kirka nå på søndag?
Ja, nei, det... Ja, da må vi igjen tilbake til farfar min, tror jeg. Han var i huga Liverpool-supporter. Men han ga med Manchester United-effekter til jul og bursdag, og det synes jeg er fint. Og så spilte de You'll Never Walk Alone i begravelsen fra Giske kirke. Da. Ja. Og det satt i som en fantastisk opplevelse, og så... prøvde jo jeg å få han Rune Huse og ungdomsmusikken til å spille Glory, Glory, Man United. Da.
Du prøvde på det,
ja. Ja, men han overbeviste meg og sa ja, det går greit.
Det er godt å høre.
Ja.
Men du, hva er det som driver det da? Altså, enten det er fotball eller kirka eller på andre områder, hva er det som inspirerer det?
Jeg får veldig mye energi av å være aktiv, altså. Å skape ting og kjenne på sånn positivt stress. Så det vel rett og slett bare at jeg trekkes mot opplevelser og ting det skjer. Jeg liker ikke å sitte i ro. Kvile kan jeg gjøre når klokka har blitt 10:30 eller nådd en viss alder. Men jeg har mye energi, og da, ja, da skaper man ting, tror jeg.
Ja, vi snakker fortsatt med Sven Høgseth Giske, den fotballgale menighetslederen i Ålesund, som faktisk også har en fortid som stand-up-komiker. Fortell litt om det, Sven.
Ja, nei, hvor skal man begynne? Det startet på et skjær ved Borgen Gavla. Jeg gikk i 6.-7. klasse, så var jeg veldig glad i han, Trond Kirkevåg. Mm. Og spesielt parodien på han Vidar Theisen da. Ja. Så hadde vi blitt utfordret på skoleavslutning da, til å... Og sommeren dette her, til å ha noen kulturinnslag da. Hva passer vel bedre da enn noen parodier på et skjær mens man grillet puls på en engangsgrill? Og så bare fortsatte sånn, og ble glad av å få latter, og så vokste det seg egentlig fram til jeg ble dritlei for et par tre år siden.
Ja, hva var det som skjedde med den karrieren, for å si det slik?
Nei, jeg vet ikke, jeg følte på en måte jeg hadde gjort det skulle der. Hadde ikke noen sånne voldsomme ambisjoner om å reise til Oslo eller Bergen eller Trondheim. Det har jo vært tilbud om det, men ja, stå på teaterfabrikken og gjøre noe julebordsjobber og sånne ting, det var mer enn nok. Og så kjente jeg det etter at jeg fikk unga at jeg, ja, kanskje jeg hadde mer enn nok med andre ting i livet.
Men hvordan får du brukt humor da, nå for tida i hverdagen eller... Ja, med familien eller på jobben på minneskontoret eller som speaker på stadion.
Du har jo protokollene et NFF, vet du, så du får ikke lov til å være så morsom over anlegget. Der må du være litt kjedelig og høres ut som en flykaptein, ikke sant? Så hjertelig velkommen til Color Line stadion. Det er ikke helt rommet for å kjøre en revy der, men hjemme så er det jo kjempelei. Kona mi er jo ufattelig lei av å våkne opp med Leo Ajkic og Eivind Hellstrøm og Petter Pilgaard og hva det måtte være. Foreldrene mine, de har hørt nok. Men på menighetskontoret så går det mye humor da.
Ja.
Ja, det gjør det.
Godt å høre. Men du, jeg synes vi skal benytte mulighetene siden du må følge protokollene på stadion.
Ja.
Hvis du nå skulle parodiere Kjetil Rekdal over høytalanlegget på Color Line stadion kommende søndag, hvordan vil den versjonen av Andreka ha hørt ut?
Først og fremst ufattelig kjedelig at jeg må ta med meg HamKam til Color Line stadion. Det kjenner jeg rett og slett på at dette her er unødvendig av fotballforbundet, at jeg må reise opp til denne her drittplassen her. Men greit, vi er for å knuse OFK, ta 3 poeng, og så er det å komme seg hjem igjen så fort som mulig. Jeg har ikke nok til overs for OFK, Ålesund eller Sunnmøringa. Ja, jeg har litt lyst da, til å kjøre den.
Ja, det har blitt et bra øyeblikk.
Ja, jeg hadde sikkert fått delegaten fra fotballforbundet stormen inn på i speakerbya med litt kjeft, tror jeg.
Men du, apropos øyeblikk da, hvis du skal trekke frem ett spesielt fotballøyeblikk i livet ditt hittil, hva vil du trekke frem da?
Da, uten å tenke meg om, så var det første som kom til meg da jeg og han pappa reiste på Old Trafford. Alt for mange år for sent, egentlig. Jeg hadde jo en drøm om å oppleve Solskjær som spiller. Min store, store helt. Men det må nok ha vært i desember 2016 å gå opp trappene fra kioskdelen på Sir Alex Ferguson stand og se flomlysa og 75 000 mennesker på Old Trafford. Det var en uten omjordisk opplevelse. Så jeg tror jeg vil trekke fram akkurat det, altså. Mm. Å gå opp der trappen og se mitt elskede Old Trafford i levende liv. Det var helt... Ja, jeg kan ikke vente med å ta med 5-åringen på Old Trafford, altså.
Men ditt største øyeblikk i kirka da, hittil, hva er det?
Ja, det er jo dumt hvis man ikke sier bryllupet sitt. Men det var jo et stort øyeblikk. Det var det også, ja. Hele den opplevelsen var helt fantastisk. Vi hadde jo vært i lag i 8 år før vi gifte oss. Så det var vel på tide da. Og så har jeg fått veldig mye tyn i ettertid. Spesielt noe sur på meg for en eller annen merkelig grunn, så bruker jeg å si, ja, du fridde jo ikke engang. Det var jo bare sånn som med foreldrene dine, at det var sånn, ja, nei, men skulle ikke vi bare tatt det gifte oss da? Det er noe greit på praktisk og økonomisk. Så det var jo litt der da, så jeg ser jo at jeg angrer på at jeg ikke fridde da.
Men godt gift er det i hvert fall.
Ja, det virker som jeg har kommet godt ut av det da.
Ja. Men du, da vil jeg bare takke, Sven, for at du ville komme hit til Summersposten her i vårt nye studio på Pirbygget i Keisvilhelmsgata. Det var veldig kjekt å ha det her. Og så ønsker vi lykke til med både fotball og gudstjenesten på søndag og ellers videre fremover.
Ja, takk for det. Tusen takk for at jeg fikk være her.
Og for de som lytter på denne podcasten, følg med oss gjerne videre i Summersposten, enten her i Summersfolk, næringslivspodden Mar, eller selvsagt, ikke for å glemme, vår egen fotballpodcast, Summersball.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.